Manuprāt, šis ir saskaņas tāds agonijas budžets, jo ir 11% deficīts. Tad gāzes grīdā vēl pirms aiziešanas no skatuves, tā teikt, iztērēt visu, ko var iztērēt. Arī Rīgas satiksme ir 130 miljoni un tā tālāk. Diemžēl netika atbalstīts mans priešlikums par to, ka vajadzētu uztaisīt neatkarīgu auditu visās Rīgas kapitāla sabiedrībās. Ja mēs redzam, ka no Rīgas satiksmes vien jau atdeva būs iespējams kādi 20 miljoni šogad ietaupīt. Un es pārliecināts, ka arī citās Rīgas kapitāla sabiedrībās, Rīgas nam pārvaldniekos, Rīgas centrāla tirgos, Rīgas ūdenī ir tādas pašas problēmas, ja ne vēl lielākas. Bez audita mēs vēl rosinājām dažas vietas, kur var ietaupīt, piemēram, Rīga LV atņemt un mazāk tērēt sabiedriskajām attiecībām. Tāpat, ņemot vairāk korupcijas apjomu Rīgas domē, mēs ierosinājām vienā no Rīgas domas kabinetiem, Amerika kunga kabinetā izvietot knabu filiāli, jo nu, izskatās, ka kā saka, sadarbības vizītēs, kā tagad moderni teikts, Knaps diezgan bieži viesojās un visticamāk arī viesosies.